SBS Radio.
Минатиот викенд, сабота, 8 недела, 9 септември, во Мелбурн и Сиднеј се одбележа и прослави националниот празник 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Прославите беа пример на богати културни настани, песни и ора и поезија пропратени со говори во двата града, каде беа прочитани реферати и на англиски јазик. Во Сиднеј следниот ден, почет кон денот на Република Македонија, покажа и локални општински лица и кандидати. А убавата клима овозможи и двата настани да се одржат под насмеано австралиско сонце. На Мелбурнскиот плоштад Federation Square во 11 часот предпладне се крена и последното од 8-те знамења кои традиционално веќе повеќе години се веат во чест на денот на независноста. Председателот на Советот на Македонската заедница за Мелбурн и Викторија, господинот Зоран Здравески, ги поздрави присутните веднаш после малата богослужба за благослов на настанот и помен на паднатите борци од отецот Евтим Бетински и архимандритот Гаврил Галев.
Почитуван македонски народе, чест ми е и задоволство да ви се обратам од оваа говорница како председател на Советот на Македонската заедница за Мелбурн и Викторија и од моје име и од името на членовите на управата да ви го честитам големиот празник 8 септември, денот кога се реализира вековниот стремеж и борба на нашите предци. Зошто почитуван мој македонски народе, овој ден од нашата понова историја е толку многу значаен за нас. Затоа што на овој ден македонскиот народ ја откина последната пранга од долгиот синџир на робството, кога на овој ден, 8 септември во 1991 година, пред точно 27 години, македонскиот народ излезе на референдум и со абсолютно мнозинство го кажа своето да за независна суверена Република Македонија. Го кажа своето големо да дека е македонец. Го кажа своето големо да дека зборува на мајчин македонски јазик. Од тогаш па до денес Република Македонија, македонскиот народ, јазик, писмо и култура се признати од близу 140 земји во светот. Република Македонија е може би млада како независна држава, но длабоки се корените на нашето постоење. Овие 27 години постоење како независна држава е само еден краток сегмент од долгата македонска историја, која не се мери во години, децении, ниту векови, туку се мери во милениуми.
Господинот Зоран Здравески потоа ја прочита кратката честитка по повод празникот 8 септември, упатена до председателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов.
Почитувани мои македонци, ве молам за едно кратко внимание да испративе на честитка до нашиот председател Ѓорѓе Иванов. Господине Ѓорѓе Иванов, дозволете ми во моје лично име и името на Советот на Македонската заедница од Мелбурн и Австралија и сите овде присутни и тие што не можеле да присуствуваат се разбира, да ви го честитам вам и на сиот македонски народ 8 септември, денот на независноста на нашата мила Македонија и да ви посакам многу понатамошни успеси и страјност во напорите за зачувување на уставното име на нашата татковина, незин напредок и просперитет. Со почет.
На говорницата пристигна и директорот на Обединета македонска диаспора за Австралија, господинот Ордан Андреевски, кој ги поздрави присутните на англиски јазик и им се заблагодари за нивната поддршка на Република Македонија на денот на независноста. Обединети, вели господинот Андреевски, може да се действува позитивно за Македонија. Тој воедно го повика и австралискиот народ да му помогне на македонскиот народ во својата транзиција да стане побезбедна земја. Македонците, рече тој, се мирен народ кој придонесува кон мировните акции во другите земји во светот.
Ladies and gentlemen, thank you very much for coming today, for standing up for the Republic of Macedonia and for its people around the world. United, we can make a positive impact on Macedonia. Today is a special day because we celebrate the independence of Macedonia. Finally, I want to reach out to our Australian citizens and others who are here today to please help the Macedonian people and Macedonia transition and become a safer place. Macedonia is a peaceful nation. It has always contributed to peace and stability, not just in the Balkans, but in the Middle East, Afghanistan and everywhere else.
А на плоштадот од избор присутни, еве што имаа да кажат за SBS Македонски.
We love Macedonia.
Да живее Македонија.
Да живее.
А вие сте од кое друштво?
Од Армати Университет Macedonian Student Society.
Колку време постоите?
Само ова година. Да.
И оваа година се формиравте и денес најдовте слободно време да дојдете на денот на независноста.
Да, само за Македонија.
Мора да се представиме државата и да знаат кои сме. Многу е важно идентитетот наш да се чуват за генерациите понатаму, за нашите деца да се негуваме, а името и јазикот многу важно.
Добро, вие го зборувате македонскиот јазик. Што друго правите вие да го сочувате идентитетот, кој сметам вие многу важен?
Прибидејќи лично јас со музика соработувам, тропам. Сега сум неколку години со друштво ОМЕ, а свириме, се негуваме и со нашите песни. Мислам, то не собируваат како народ исто така. И не прави то радосни, се разбира дека тука сме нашиот народ.
Јордан?
Сум член во играната група Илинден во Мелбурн тука и играме.
Јадеме тавче гравче.
Тоа е голем доказ. Добар ден.
Добар ден, здраво. Јас се викам Ева.
Што правиш денеска овде?
Денеска дојдовме да прославиме ден за Република Македонија.
Од каде доаѓате ден?
Денеска јас моментално живеам во Сробенц, но родена сум во Македонија, дојдовме тука пред 8 години од Скопје. И затоа сакавме да дојдеме тука да прославиме, да заиграме малце некој оро и така.
Што ви е најважно вака од македонскиот идентитет?
Македонскиот идентитет, многу сум горда што сум македонка и горда сум со све што правиме како македонци. Моментално има малце тензија со што се случува во Македонија, со референдумот и таквите работи, но сепак ние како македонци мислам дека имаме дојдено како народ тука во Мелбурн, во Австралија, да се прославиме за нашата историја.
Како го одржувате вие вашиот идентитет во Австралија?
Во Австралија јас играм на игроорна, одам на игроорна секоја недела, играм во Никола Карев. Порано одев во македонска школа секоја сабота да учам македонски, да си продолжам да знам како да зборам македонски. И одиме на сите вакви евенти како што се денеска. И одиме на сите забави македонски и така.
Кога за последен пат ја посетивте Македонија?
Пред две години. Пред две години одовме. Тидовме во зима, за три месеци, многу беше убаво. Многу си ја сака македонската зима, најубава во свет ми е.
Многу ретко да слушнеме некој да оди во зимно време.
Не, зима е најубава со снегот, така како што малце си врне, најубава на света. Да, и на Маврово, и на секаде, многу е убаво.
Нека ни е вечен 8 септември. Нека многу години да продолжуваме да го славиме овој значаен празник, бидејќи како што знаеме, македонската држава е нападната од сите страни и ние тука во диаспората треба да ја браниме. И само едно би сакал да кажам, нема тука камерамен да ме снима, ама тука носам мајца и пишува бојкотирам. И мојата порака на овој значаен ден е бојкотирам. Благодарам.
Peter Srbinov, вашето мислење за денешниот ден?
I just hope that everyone in the Republic will boycott this ridiculous referendum. Yes, yeah, that's mine.
And what do you think about the gathering today?
Yeah, very good, very good, yes. I'm glad to see so many people here.
Од Мелбурн се префрлуваме во Сиднеј. Прославата на 27 годишнината од осамостојувањето на Република Македонија во Сиднеј се одржа во населбата Рокдел, каде што живеат најголем број македонци и со помош од новата амалгамирана општина Бејсајд, чиј прв градоначалник е со македонско потекло господинот Бил Саравиновски. Радица Бојковска Димитровска го следеше настанот, па со дел од она што беше речено, ќе ви пренесеме дел и од вчерашната прослава.
Денеска се собравме да го подигнеме македонското знаме овде во центарот на Рокдал, Сиднејското предградие збратимено со општина Битола, од каде и повеќето од нас потекнуваме и да се поклониме пред сите синови и керки, знаени и незнаени војводи, комити и линденци, борци за слобода и независна држава кои ги втемелија своите животи за слободата на татковината. Сите народи и држави имаат своји големи историски датуми. Историјата на македонскиот народ од давнина е испреплетена со многу неправди, бунтови и востанија, но во неа има и светли датуми на кои македонскиот народ има полно право да се годе и да прославува. Тие големи датуми се паметник на времињата што поминале и најголем подсетник за одговорноста што ја имаат народите соочувајќи се со настаните што доаѓаат. На сите ни почетокот и крајот се татковината и народот. Македонија во минатиот век ги имаше Илинден 1903-та, Асном 1944-та и 8 септември 1991-та година, кои се нашите мегници на патот кон освојувањето на слободата. Третиот Илинден, 8 септември, е последниот по низата проблесоци на македонската национална свест и саможртва, кога народот на Македонија референдумски донесе историска одлука нашата татковина да се конституира како суверена и самостојна држава. Овој ден е само дел од низата чекори кои беа превземени за заокружување на македонската државност. Три декларации одбележа историската 91 година. Собранието на 25 јануари ја носи декларацијата за суверенност. На 17 септември, веднаш по успешното одржаниот референдум, на 8 септември се носи декларацијата за независност и најпосле по изгласувањето на Уставот на Република Македонија. Собранието на 25 декември ја носи третата декларација за меѓународно признавање на Република Македонија.
Тоа беше долгогодишниот активист во македонската заедница и еден од организаторите на прославата, господинот Кире Циревски. На многобројните присутни се обрати и првиот градоначалник на новата споена општина Бејсајд, господинот Бил Саравиновски и лабористичкиот кандидат за седиштето Банкс Крис Камбиен.
Добар ден, сите браќа и сестри, тука што се збериме тука, ова е срцето на македонската заедница. Сакам да ви честитам денот, ама сакам една порака да опуштиме преку медијата во Македонија. Ние сме македонци, никој нема право да не смени нашето име. Никој нема право. Сакам да ви честитам вашиот ден. Јас како градоначалник на Бајсајд сум првен сум македонец, ние сме како спонсори на ова фестивал. Ladies and gentlemen, as the mayor of Bayside City Council, I would like to welcome you all here. You are all my fellow Macedonians. Ladies and gentlemen, it's very important that we send a strong message to the Republic of Macedonia. We will not accept any other name other than the Republic of Macedonia. God bless Macedonia, God bless Australia.
Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for the great privilege to be with you today. I want to wish you all a very happy Macedonian Independence Day. But more importantly, I want to thank you for what you and the whole Macedonian community has done for our country here in Australia. When I look around, everybody here, every day, contributes wonderful things to make Australia the great country that it is. You have brought a beautiful tradition, a beautiful culture, and a beautiful heritage, and you've shared it with all of us.
Присутните ги поздрави и долгогодишниот пријател на македонската заедница, господинот Шакет Мусел Мейн, лабористички член на легислативниот совет на Нов Јужен Велс.
What a wonderful day it is. It's a beautiful day. You've chosen the loveliest day you could ever have in spring. Congratulations to each and every one of you for being here on this very important Macedonian day. Independence Day of Macedonia, you should all be proud of. Can I say, first of all, I acknowledge the traditional owners of this land and pay my respects to their elders, past and present, and acknowledge His Worship the Mayor, Bill Sarnowski, my lifelong friend. And also, he is a man that every one of us should be proud of,
for being the first mayor of Bayside City Council. Congratulations, Mr. Bill Saranowski. And I also acknowledge Chris Gambian, also the member, the candidate, and hopefully the member for Banks, who's taken the time to be with us here this morning. Thank you very much, Chris, and I wish you all the best. Can I acknowledge each and every one of you for being here today? It is a day that marks a very important day in the Australian Macedonian community, celebrating Macedonia's Independence Day.
И еве дел одговорот и на отец Владо Недески, свештеник во Македонската православна црква Света Петка во Рокдел.
27 години независна Република Македонија. Го поминавме пубертетот, се движиме кон зрелост. Ние како македонци имаме држава многу, многу и отпорано. Заради одредени прилики или неприлики, не сме имале наша ваква независна Република Македонија долги години, но она што Бог сака да го направи, времето не може да го избриши. Си доаѓа во време кое е погодно време. Основната човекова придобивка, она што и Бог го признава, е дека секој човек има слободна волја. Слободната волја му дава право да се одлучи кој е. Ние сме македонци, ќе бидеме македонци. Не затоа што другите сакаат да бидеме, туку затоа што ние сакаме и Бог тоа право ни го дал и таа слобода. 27 години независност значи надминување на сите тие пубертетски, да речем, прилики. Но да гледаме секогаш светло кон иднината. Се надевам и знам дека нашата република...
Програмата ја збогатија повеќе групи на културно-метичкото друштво Илинден од Сиднеј, како и поетите при литературното друштво Григор Парличев од Сиднеј.
SBS.
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 SBS Radio.
sbs.com.au